Dy kronikave, kapitulli 8. 20 vjet pasi Salomoni ndërtoi shtëpinë e Zotit dhe pallatin mbretëror të tij, Salomoni rindërtoi qytetet që Hiram i kishte dhënë Salomonit dhe bëri që të banojnë ato bijtë e Izraelit. Salomoni mashoi pasaj kundër Hamath Cobau dhe e pushtoi. Përveç kësaj rindërtoi Tadmorin në Shetëtir dhe të gjitha qytetet e furnizimit që kishte ndërtuar në Hamath. Rindërtoi Bethoronin e sipërm dhe Bethoronin e poshtëm. Qytetet të fortifikuara me mure, porta dhe shula, si edhe Balathin dhe tërë qytetet e furnizimin që i përkisin Salomonit, të gjitha qytetet e qerreve, qytetet e kalorsis, me një fjalë të gjitha ato që i pëlqyen të ndërtojnë në Jeruzalem, në Liban dhe në tërë vendin që ndodhi në sundimin e ti. Tërë njerëzit e mbetur nga Itet, nga Amoret, nga Perezet, nga Ivet dhe nga Jebuset, që nuk ishin nga Izraeli, do me thëmë pasarset e tyre që kishin mbetur pas tyre në vend dhe që Izraelitët nuk ishin mundur të shkatëronin, Salomoni rekrutoi për punë të detyrueshme deri ditën e sotme. Por nga bitë e Izraelit, Salomoni nuk përdori asnjë si shërbëtor për punimet e ti. Këta ishin përkundrazi njerëzit e ti të luftës, krerët e udhëheqësve të ti dhe komandantët e qerreve dhe të kalorësisë të ti. Shefat e nënpunësve të mbretit Salomon, që kontrollonin popullin, ishin 250. Por Salomoni bëri që vajza e faraonit të ngjiten nga qyteti Davidit në shtëpinë që kishte ndërtuar për të, sepse mendonte: "Bashkëshortja ime nuk duhet të banojë në shtëpinë e Davidit, mbretit të Izraelit, sepse vendet ku ka hyrë arka e Zotit janë të shenjta." Atëherë Salomoni ofroi holokaust Zotit mbi altarin e Zotit që ai kishte ndërtuar përpara portikut të tempullit, dhe e bënte këtë në bazë të numrit që kërkohej çdo ditë, duke ofruar sipas urdhërimeve të Mojsiut, ditëve të Shabatit, ku kishte anë të re dhe gjatë festave solemne, tri herë në vit, do me thënë në festat e bukëve të ndorme, në festat e javëve dhe në festën e kasolleve. Duke ju përmbajtur normave të Davidit, atit të ti, a i vendosi klasat e priftërimve për shërbimin e tyre, levitët në funksionet e tyre, të lëvdojnë Zotin dhe të shërbim para priftërimve, si pas detyrave të përdiqme, dhe deretarë si pas klasave të tyre, në çdo port, sepse kështu kishte urdhëruar Davidi, njeriu i Perëndis. Ata nuk u larguan nga urdhri i mbretit, që ishte dhënë priftërinjve dhe levitëve për çdo gjë dhe për thesaret. Tërë puna e Salomonit ishte organizuar mirë nga dita që hodhën themelet e shtëpisë Zotit, derisa kjo mbaroi. Kështu shtëpia e Zotit u përfundua. Ata e mbreti Salomon shkoi në Etzion Geber dhe në Elath mbi bregun e detit, në vendin e Edomit. Hirami me anë të shërbëtorëve të tij i dërgoi anije dhe shërbëtorë që njihnin detin. Këta shkuan me shërbëtorët e Salomonit në Ofir, morën aty 450 talenta ari dhe ja çuan mbretit Salomon.